Të dashur dëgjues të Radio Vatikanit, lidhur me vizitën e i peshkvit Imzo Dogjergjit në Strasburg, dëshiroj t'ju njoftoj se i peshkvi tje mbajti një kontes në një ndër salat e parlamentit evropian, ku eurodeputetet e pranishëm u njoftuan mbi pikpamjet e kishës katolike në Kosovë dhe arsyet pse kisha i jep mbështetje pavarësisë së Kosovës. I peshkvi foli para eurodeputetëve mbi ecurinë e gjendjes në Kosovë si gjatë shekujve, gjendjen aktuale, por edhe të ardhmen e saj. Drejtuesi i kësaj seance dëgjimore, Dr. Ingo Friedrich, vlerësoi lart paraqitjen që bëri Imzo Dogjergji dhe pikpamjet e tij në lidhje me Kosovën. Pas kësaj kumtese u zhvillua një debat domethënës, në njërën anë në debat konfirmohej dhe mbështetej pozicioni i ri i Kosovës, e në anën tjetër po i njëjti pozicion vihej paksa në dyshim. Bizotruan dy tematika, ajo mbi mundësinë e radikalizimit islamik, sidomos tek gjeneratat e reja, dhe dyta frika nga mundësia krimit të Shqipërisë së Madhe. Imzo Dogjergji në këto qaroi se nuk e mohon praninë kësaj dukurie në Kosovë, por ai siguroi të pranishmit se kjo dukuri e islamizmit nuk do të ketë fush veprimi, sepse si pushteti civil, ashtu edhe bashkia islame e Kosovës nuk do të lejojnë që të ndodhë një gjë e tillë. I peshkvi me tutje potencoi se një fenomen i tillë mund të vërehet ndoshta më shumë në Vjenë e në Munich se sa në Prishtinë. Në pyetjen mbi Shqipërinë e Madhe, ai u përpoq të mbetet në pozicionin se nuk dëshiron që të politizohet kjo çështje, por dëshmoi se të gjithë shqiptarët jemi një komb, kurse tani po krijohet një identitet i ri politik i qytetarëve të Kosovës. Gjatë ditës më pas, i peshkvi pati një agjend të ngjeshur të takimeve me personalitete të shumta të niveleve të ndryshme të Parlamentit Evropian, nga të cilët padyshim mori urime të shumta dhe mbështetje për të ardhmen e Kosovës dhe njohjen e saj.